υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από τη συχνότητα του 102 FM και του 958. Απέναντί μου στον ήχο η Ζωή Κουταλοπούλου. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, η Λέλα Κεσίδου. Ο καιρός ευτυχώς είναι άσχημος και είναι ό,τι πρέπει για να μείνει κανείς στο σπίτι. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα τη βγάλω τη μάσκα, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με πολλούς καλεσμένους. Ήδη ο πρώτος καλεσμένος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ο κύριος Δημοσθένης Σαριάνης, επικεφαλής του Ερευνητικού Κέντρου Ηρακλής και καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Κεσίδη. Καλά εσείς?
Καλά. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Σαριάνη, εκτιμήσατε ότι μέχρι το τέλος της πανδημίας θα έχει μολυνθεί το 50% του ελληνικού πληθυσμού. Θέλω να μου πείτε, με τα μέτρα που πήραμε, τα οποία είναι αυτά, το καθόμαστε στο σπίτι και δεν ερχόμαστε σε επαφή και το αποφεύγουμε, πού βασίζεται αυτό το ποσοστό που δίνεται?
Όχι, το ποσοστό αυτό βασίζεται στο αν δεν είχαμε πάρει μέτρα, πρώτον, και δεύτερον, πρώτα απ' όλα αναφέρεται σε τρομερά μεγάλο βάθος χρόνου, δηλαδή ας πούμε στο τέλος της χρονιάς, αν δεν είχαμε πάρει μέτρα. Γιατί αυτό είναι, αν θέλετε, το θεωρητικό όριο, πέρα το οποίο μπορείς να δημιουργήσεις ουσιαστικά ανοσία γέλης. Αυτή ακριβώς ήταν τα αποτελέσματα και των αποσομοίωσεων και, αν θέλετε, της γενικότερης κατανόησης του φαινομένου. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι έχουμε πάρει μέτρα και τα έχουμε πάρει μέτρα, όπως ξέρουμε όλοι, αρκετά νωρίς, αυτό το νούμερο φυσικά περιμένουμε να πέσει, δεδομένο ότι θα είναι πολύ μικρότερο, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που λέμε, όσο καλά κρατάμε τα μέτρα, το περίφημο δεύτερο κύμα της επιδημίας σε δεύτερο χρόνο, μέσα στη διάρκεια αυτού του χρόνου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, το ζητούμενο είναι να τραβήξεις, να αποφύγεις το δεύτερο κύμα όσο δυνατόν περισσότερο, ώστε ακριβώς να έρθει μετά σε αρρωγή η φαρμακευτική επιστήμη, η ιατρική επιστήμη, για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε κατάλληλα φαρμακευτικά σχήματα και, ελπίζουμε, εμβόλιο, αυτή την επιδημία.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, θα πάμε μετά στο...
Αν μου επιτρέπετε, ναι, ήθελα να παρατηρήσω ότι κάπως παραπληροφορητικά έχει μείνει ο τίτλος ο μισός πληθυσμός της χώρας θα μολυνθεί, με την έννοια ότι αυτό είναι αυτό που θεωρητικά θα συνέβαινε αν δεν είχαμε κάνει τίποτα, και βεβαίως σε βάθος χρόνου, όχι στους επόμενους δύο μήνες.
Έτσι, αυτά τα μοντέλα προσομοίωσης πόσο ασφαλή είναι, κύριε Μόσχιαλε? Τι λέω, κύριε Σαριάνη, έχω μπροστά μου αμέσως να σας ρωτήσω τι είπε ο κύριος Μόσχιαλος μετά. Λοιπόν, με συγχωρείτε, κύριε Σαριάνη.
Τα μοντέλα αυτά είναι αυτό που λέει η λέξη μου, είναι μοντέλα, δηλαδή είναι εργαλεία πρόβλεψης, όσο δυνατόν καλύτερα με βάση το πόσο αποδεικνύεται ότι δουλεύουν σε διαφορετικές περιπτώσεις. Το δικό μας μοντέλο το έχουμε τεστάρει και στα δεδομένα της Κίνας. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια αντίστοιχη εφαρμογή στην Ιταλία, με συναδέλφους από την Ιταλία, από τις καλύτερες σχολές της Ιταλίας. Και έτσι έχουμε αρκετή εμπιστοσύνη ότι αυτό που υπολογίζει έχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί. Η λέξη μεγάλη πιθανότητα έχει να κάνει με αβεβαιότητες που είναι γενείς αυτού του είδους στην προσομοίωση. Κάθε μοντέλο είναι ένα πλησίασμα στην πραγματικότητα, δεν είναι η πραγματικότητα, οπότε έτσι και αλλιώς υπάρχει αβεβαιότητα. Ναι. Αλλά οι αβεβαιότητες λοιπόν έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με το πολύ απλό πράγμα, πόσο καλά εφαρμόζουμε την καραντίνα, τον αποκλεισμό.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Πόσο πραγματικά, όχι, μάλλον ποια είναι η πραγματική, το πραγματικό επίπεδο επιμόλυνση του πληθυσμού, με δεδομένο ότι δεν μετράμε σε όλο τον πληθυσμό.
Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπορούμε να μείνουμε λιγάκι εδώ. Γιατί αναφέρουμε και αναφέρεται με αλφαγιώτα πολύ συχνά, όχι από τυχαία χείλη, ότι η θνησιμότητα από τον ιό είναι τόση. Πώς μπορεί κανείς να το πει αυτό και πόσο ασφαλές είναι να το λέει όταν δεν έχουμε κάνει εκτεταμένα τεστ και δεν ξέρουμε πόσοι είναι ασυμπτωματικοί, πόσοι έχουν περάσει ενδεχομένως τη λίμωξη και δεν το γνωρίζουν. Αυτό πώς μπορούμε να το λέμε? Και μαζί με αυτό να μου πείτε τι νομίζετε ότι θα είχε συμβεί σε σχέση με το πόσο θα προσεγγίζαμε τη θνησιμότητα αν γινόταν εκτεταμένα τεστ.
Ναι, το θέμα της θνησιμότητας έχει δύο παράμετρους. Η μία είναι ο αριθμητής και ο παρανεμός. Η θνησιμότητα είναι ένα κλάσμα, έτσι,
ναι,
ουσιαστικά επί της 100. Υπάρχει λοιπόν αριθμητή και παρανομαστή. Ο αριθμητής είναι ο αριθμός των θανάτων. Εδώ λοιπόν, και εδώ υπάρχει βεβαιότητα. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, τώρα γράφω ένα editorial σε μια επιστημονική επιθεώρηση μαζί ξανά με συναδέλφους από την Ιταλία, όπου προσπαθούμε να μελετήσουμε για ποιο λόγο η Ιταλία δείχνει μεγάλα ποσοστά θνησιμότητα σε σύγκριση, παραδείγματος χάρη, με τις άλλες χώρες, έτσι, αναλυτικά. Εδώ λοιπόν και οι Ιταλοί συνάδελφοι λένε ότι ναι, αλλά η Γερμανία, ας πούμε, δηλώνουν πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχει επιμόλυνση από κορονοϊό, αλλά στην πραγματικότητα ο ασθενής έχει πεθάνει από την υποκείμενη ασθένεια που είχε.
Ναι. Οπότε άρα δεν καταμετράτε, λέτε, ως τους θανάσους. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι έντιμο αυτό και οι Τούρκοι μου φαίνεται το ίδιο κάνουν.
Ένα τέτοιο ζήτημα λοιπόν υπάρχει και μάλιστα έχει τεθεί αυτή τη στιγμή. Έχει σταλεί ένα άρθρο σε ένα από τα καλύτερα επιστημονικά περιοδικά, το Nature Communications, όπου ζητάμε ακριβώς να υπάρχει μια, ας το πούμε, υπό τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προφανώς, ένα έγκυρο σύστημα καταμέτρησης των περιπτώσεων σε διαφορετικού τύπου επιδημίες. Καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο το COVID-19, είναι μια σειρά από τέτοιες περιπτώσεις, έτσι ώστε ακριβώς να μπορούμε και να βγάζουμε και σωστά συμπεράσματα σε σχέση, αν θέλουμε δηλαδή να μάθει η μια χώρα από την άλλη για να βελτιώσουμε τις πρακτικές μας και να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, είναι σωστό να έχουμε τα σωστά δεδομένα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα μία εγκυρότητα των δεδομένων, όχι την Ελλάδα, η Ελλάδα το κάνει σωστά.
Θέλω, ναι,
να πω, από άλλες χώρες, ναι, που δείχνουν χαμηλότερα ποσοστά πιθανώς.
Και πριν συνεχίσουμε, μιας και θίξατε το θέμα της Ιταλίας, πού ξέφυγε, ναι, κατά την εκτίμησή σας, κύριε καθηγητά, η Ιταλία, η οποία έχει και καλύτερο σύστημα υγείας από εμάς, άμα θέλετε, και ανεπτυγμένη χώρα είναι, πού την πάτησαν οι Ιταλοί, στο ότι δεν κινήθηκαν άμεσα γρήγορα?
Οι Ιταλοί δεν κινήθηκαν γρήγορα. Στην αρχή υπήρξε μια γενικά μεγάλη χαλαρότητα των πληθυσμών, πολύ μεγαλύτερη από τη δικιά μας, όπου οι Ιταλοί, γιατί είμαι καθηγητής και στην Παβία και το ξέρω πολύ καλά, παραλίγο να αποκλειστώ στην Ιταλία, δηλαδή θα ήμουν εκεί όταν κάνανε το lockdown, οπότε παραλίγο. Αλλά στην αρχή λοιπόν ήταν τα πράγματα πάρα πολύ χαλαρά και ξαφνικά πήγανε σε lockdown ουσιαστικά.
Ναι.
Που άρα δεν να πάρουν το μέτρο.
Ναι, έτσι. Δεν πήρανε ό,τι κάναμε εμείς εδώ με το κρούσμα 0 που ηχνηλατήθηκαν οι επαφές και τα λοιπά. Οπότε
ακριβώς
πρέπει κανείς να δράσει αστραπιαία άμα θέλει να μην μεταδοθεί και να μην έχει...
και αστραπιαία.
Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν,
εδώ το δίδαγμα είναι συγκεκριμένο. Η Βόρεια Ιταλία όμως ειδικά,
ναι,
γιατί ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην κοιλάδα του Πάδου, Λομβαρδία και Εμίλια Ρωμάνια, τις περιοχές που περνάει ο Πάδος ποταμός, Mm-hmm. Είναι προφανώς η πιο αναπτυγμένη οικονομικά περιοχή της Ιταλίας, από τις πιο αναπτυγμένες οικονομικά περιοχές της Ευρώπης. Κάποτε ήταν ο επικεφαλής των όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών σε θέματα ΑΕΠ κατά κεφαλήν. Αλλά έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Παρά το γεγονός ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν πιο προηγμένο σύστημα δημόσιας υγείας από την π.χ. την Ελλάδα, η Βόρεια Ιταλία. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τα εξής. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι η καθυστέρηση που κάπου είχαν, ίσως μη λαμβάνοντας υπόψη τα σημάδια που είχαν ήδη. Και δεύτερον, το γεγονός ότι η κοινωνικονομική δομή στην Ιταλία είναι τέτοια ώστε κάποιος ο οποίος εργάζεται στο Μιλάνο, για παράδειγμα, τη μεγαλύτερη πόλη στη Λομβαρδία και ίσως και το οικονομικό κέντρο της Ιταλίας, πολύ συχνά δεν μένει στο Μιλάνο, μένει σε μια απόσταση 50 με 60 χιλιόμετρα από εκεί, 40, 50, 60 χιλιόμετρα, και κάνει κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή. Το ίδιο πράγμα με τον Μπέργαμο, όπου είναι ο ευρωπαϊκός...
Και με αυτόν τον τρόπο διασπείρει, αυτό λέτε.
Διασπείρει πολύ έντονα και το κάνει ταυτόχρονα σε συνδυασμό με την μεσογειακού τύπου, αν θέλετε, κοινωνικότητα των Ιταλών σε σχέση π.χ. με την Βόρεια Ευρώπη. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αυτή η κοινωνική δικτύωση που γενικά υπάρχει και η οικογενειακή δικτύωση που γενικά υπάρχει, όπως και στις ελληνικές οικογένειες, βοηθάει σε αυτή την...
Τώρα, να τρέξουμε λίγο, κύριε Σαριάννη, για να προλάβω τα ερωτήματα. Προχθές την ενημέρωσή του, ή νομίζω χθες, ο κύριος Τσιόδρας είπε ότι θα μπουν στο παιχνίδι, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο το είπε, και τα ερευνητικά κέντρα που έχουμε στη χώρα, τα οποία δεν κάνουν αυτή τη στιγμή τεστ, ενώ έχουν όλον τον εξοπλισμό προκειμένου να το πετύχουν. Το δικό σας το εργαστήριο επίσης έχει αυτή τη δυνατότητα, έτσι δεν είναι? Και θέλω να μου πείτε αν θα αλλάξει το τοπίο σε σχέση με τα τεστ που θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σε καθημερινό επίπεδο, και τι θα προσφέρει αυτό, έτσι ώστε όταν θα έχουμε παραπάνω δεδομένα, θα βοηθήσει αυτό, κύριε Σαριάννη, στο να σχεδιάσουμε την αποδρομή από τον εγκλεισμό?
Απολύτως. Είναι απαραίτητο, είναι κουανόν, όπως λένε στα λατινικά, για ένα πραγματικό σχέδιο αποδρομής, για να βγούμε από αυτή την κρίση, σταδιακά προφανώς, να έχουμε πολύ καλή καταμέτρηση και ταυτοποίηση των περιστατικών. Άρα όσο μεγαλύτερο δυναμικό, τεχνικό, εργαστηριακό μπορεί να μπει στο παιχνίδι, στη μάχη, τόσο καλύτερα. Και εδώ νομίζω πραγματικά έχετε δίκιο, τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά εργαστήρια της Ελλάδας έχουν τέτοιες δυνατότητες να βοηθήσουν, και πολύ σωστά ο κ. Τσιόδρας είπε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Προφανώς και το δικό μου στον βαθμό που μπορούμε.
Μάλλον θα γίνει τις επόμενες μέρες, κύριε Σαριάννη, αυτό υποψιάζομαι, γιατί το ζητά και η επιστημονική κοινότητα, είτε είναι εργαστήρια τα οποία έχουν καθαρά ερευνητικό χαρακτήρα, είτε είναι εργαστήρια που υπάρχουν στα πανεπιστήμια μας και αυτά ερευνητικό χαρακτήρα έχουν. Επομένως θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα προκειμένου να σχεδιαστεί η αποδρομή από τον εγκλεισμό. Χθες ερωτηθείς ο κύριος Τσιόδρας για το παράδειγμα της Δανίας, η οποία αρχίζει και χαλαρώνει τα μέτρα, είπε ότι θα δούμε, δεν πρέπει να είμαστε παρορμητικοί, και θα δούμε και πώς θα πάει και αυτό το παράδειγμα. Εσείς έχετε την αίσθηση, κύριε Σαριάννη, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σχέδιο εξόδου?
Να σας πω, εγώ θα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα σχέδιο εξόδου. Πολύ σωστά πρέπει να βλέπουμε και να μαθαίνουμε την εμπειρία των διπλανών μας. Εδώ δεν είναι παιχνίδι να κάνει κανείς τον έξυπνο, είναι να κάνει καλά τη δουλειά για τη χώρα του. Άρα και να βοηθήσει και τους διπλανούς, βέβαια, και τους γείτονες.
Φυσικά.
Όσο βαθμό μπορεί. Άρα πραγματικά είναι σωστό να μαθαίνουμε. Πολύ καλά είπε και ο Σέντρος, πρέπει να μάθουμε από το τι κάνει η Δανία ή άλλες χώρες, που νομίζω και το Ισραήλ θέλει να είναι σε τέτοια φάση. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι αυτή η έξοδος, η αποδομή, θα πρέπει να γίνει προφανώς σταδιακά. Δεν μπορεί να ξαφνικά να πούνε έληξη καραντίνα, να βγείτε έξω.
Ναι.
Και βεβαίως υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Ένα ζήτημα είναι η ακριβής, νομίζω την έχουμε την εικόνα, αλλά δεν η ακριβής καταγραφή της ικανότητας των ΜΕΘ να αντιμετωπίσουν έντονα περιστατικά σε κρίση. Το να κάνουμε το, τα τεστ σε μεγάλο αριθμό πληθυσμού είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και το είπε και ο κύριος Μόσχιαλος, ο οποίος σε ανάρτηση δική του λέει ότι αγοράσουν κυβερνήσεις τις πατέντες για όλα τα τεστ ταχείας διάγνωσης, το διαβάζω ακριβώς, από όλες τις εταιρείες και η συνολική επιστημονική έρευνα που έφερε σε τόσο μικρό διάστημα αυτό το αποτέλεσμα να γίνει δημόσιο αγαθό και να μπορούν να παράγουν όλοι αυτά τα τεστ εγχώρια. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ λογική πρόταση αυτή του κυρίου Μόσχελου, έτσι δεν είναι, κύριε Σαργιάννη?
Απολύτως και μάλιστα ξαναλέω, μπαίνει σε αυτό σε μια λογική τόσο τον τεστ να μπορεί κανείς να το να θεωρηθεί δημόσιο αγαθό, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες βλέπουμε ότι ξαφνικά γίναμε όλοι οι ίδιοι, έτσι, ναι. Οι πλουσιότεροι από εμάς Αμερικανοί και σας είπα, οι Γερμανοί φαίνονται να είναι καλύτερα, αλλά φαίνονται να είναι καλύτερα, δεν είναι αναγκαστικά ότι είναι έτσι.
Πάντως έχουν και μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που δουλεύει καλά και έχει εμπειρία χρόνου.
Και
έχουν και πολλές μεθ και να αρρωστήσουν, έχουν που να τους βάλουν.
Είδατε, αυτό είναι βασικό. Αυτό είναι βασικό. Γιατί αυτό σου επιτρέπει επίσης να σχεδιάσεις με διαφορετικό τρόπο το σχέδιο αντιμετώπισης και για την αντιμετώπιση της επιδημίας και για την έξοδο.
Εμείς άρα τα πάμε καλά μέχρι τώρα. Άρα λέτε ότι θα μπορούσε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή πολλά ακούγονται για τα τεστ, υπάρχει αίτημα, το καταθέτει ο ίδιος ο εκπρόσωπος της χώρας για τον κορονοϊό στους διεθνείς οργανισμούς, ο κύριος Μόσχελος, το λέτε εσείς, το λέει όλος ο κόσμος ότι πρέπει να γίνουν τεστ. Θα μπορούσε με ένα τεστ που θα είχαμε εγχώρια παραγωγή να ελεγχθεί όλος ο πληθυσμός και σιγά σιγά να αρχίσει να επιστρέφει κανείς στην εργασία του, γιατί το τέρας που μας περιμένει μετά της ανεργίας και της καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων θα είναι ακόμα χειρότερο από τον κορονοϊό.
Λοιπόν,
θα μπορούσε να έχουμε, να κάνουμε όλοι.
Η απάντηση είναι όλοι δεν χρειάζεται να κάνουμε πρώτον. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι η λέξη σιγά σιγά που είπατε. Ναι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι σιγά σιγά να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Μπορούμε να το κάνουμε και ίσως θα ήταν θετικό. Και νομίζω ότι με δεδομένο ότι έχουμε τώρα αρχίζουμε να έχουμε πληροφορίες από όλη τη χώρα για την εξάπλωση του ιού, να το κάνουμε πιο στοχευμένα ακόμη και κατά περιοχή. Ναι. Άρα δηλαδή σε άλλες περιοχές να ανοίξουν οι πόρτες, ας το πούμε έτσι, των σπιτιών και των μαγαζιών νωρίτερα. Αλλά ταυτόχρονα αυτό, αν μπορέσουμε να. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εκεί που θα γίνει αυτό, θα πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε, να ταυτοποιήσουμε επιμολυσμένους συμπολίτες μας άμεσα, ναι. Να τους ταυτοποιήσουμε, να τους εντοπίσουμε και βεβαίως να κάνουμε ταυτόχρονα ταχεία άμεση καραντίνα, ιχνηλάτιση των επαφών τους και βεβαίως αντίστοιχα καραντίνα σε επαφές. Αυτό που γίνεται στην πράξη όταν το συναντάμε τώρα, αλλά θα πρέπει να μπορεί να γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα αν θέλουμε να βγούμε από την κατάσταση αυτή, με την έννοια ότι βεβαίως με δεδομένο ότι ο αριθμός των περιπτώσεων θα μειώνεται. Είναι δεδομένο ότι θα μειώνεται από ένα σημείο και έπειτα, έτσι.
Γιατί δηλαδή, και πολλοί θα έχουν αντισώματα και δεν το ξέρουν κιόλας. Και έτσι κι αλλιώς ναι. Τώρα, πολλοί αναρωτιούνται, μιας και το είπατε αυτό κύριε Σαργιάννη, και με αυτό να κλείσουμε, πολλοί αναρωτιούνται, εντάξει, καλά κάνουμε τώρα και είμαστε σε καραντίνα και είναι και αισιόδοξος και κύριος Θιόδρας συγκρατημένο, όπως είπε χθες, και όλοι είμαστε μέσα στα σπίτια μας και υπακούσανε τελικά στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες και μπράβο μας, γιατί αυτό δεν έχουμε πολλά θύματα και πρέπει να τα λέμε και τα καλά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, αλλά αναρωτιέται κανείς, τώρα είμαστε σε καραντίνα και δεν έχουμε. Αν ο ιός αρχίσει να μας αποχαιρετά το καλοκαίρι όπως πολλοί ελπίζουν, αλλά επανέλθει το χειμώνα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας και έχουμε ένα δεύτερο κύμα, τι θα ξανακάνουμε, ξανακλειστούμε στα σπίτια μας? Δηλαδή το σχέδιο αυτό θέλει να πάει ένα βήμα παρακάτω, έτσι δεν είναι κύριε Σαργιάννη?
Βεβαίως, κοιτάξτε τώρα, το κλείσιμο του σπιτιού ήταν απαραίτητο τη στιγμή που έγινε και ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά σας λέω, στην πράξη το κάναμε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι φανερό ότι είμαστε από τους καλύτερους ή οι καλύτεροι, τουλάχιστον στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά την άμεση απόκριση. Από εκεί και πέρα, το να μπορεί κανείς να κάνει άμεση ταυτοποίηση και χνηλάτιση των επαφών και ταυτόχρονα τεστ σε ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται θετικοί, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Για να αποφύγει κανείς να τους στείλει στη ΜΕΘ, να το πω έτσι πολύ απλά. Που σημαίνει ότι αν έχουμε ενδιάμεσα φτιάξει ένα σύστημα με την αρρωγή των ξαναλέω. Επιμένω εγώ ότι, στη λογική μου ότι εγώ σαν πανεπιστημιακός δεν έχω τα... Είναι ερευνητικό μας το εργαστήριο, δεν το κάνουμε για μόνο εκπαιδευτικές διαδικασίες, γιατί είναι και θέματα πολύ ευαίσθητα. Αλλά σαν, δεν το κάνω μόνο για την έρευνα, το κάνω για να, και η έρευνα που κάνω την κάνω για το καλό της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο. Άρα, αν ο τρόπος για να βοηθήσω την ελληνική κοινωνία είναι να σταματήσω να κάνω την έρευνα αυτή τη στιγμή και να κάνω τεστ για να μπορέσω να βοηθήσω την πληροφόρηση, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να το κάνω. Άρα μπορούμε και πρέπει να έχουμε ένα έτοιμο πια, με δεδομένο ότι θα έχουμε την εμπειρία από τη φάση της αποδρομής, σύστημα ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο το δυναμικό, το τεχνικό που έχει η χώρα και στα δημόσια νοσοκομεία και από τον ΕΟΔΗ και από τις υπηρεσίες του ΕΟΔΗ και από τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό οπλοστάσιο για να κάνουμε την ταυτοποίηση. Αυτό είναι κρίσιμο για να, να αποφύγουμε το να πάμε σε ένα δεύτερο κύμα. Χωρίς για να αποφύγουμε ακριβώς να φτάσουμε στην πλήρη αποκλεισμό που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Πάντως δράσαμε γρήγορα, όπως είπατε, κύριε Σαριάννη. Εγώ επιμένω πάρα πολύ στο Σαββατοκύριακο που χάσαμε, 21-22 Μαρτίου. Αν παίρναμε μέτρα, αν έκανε την εξαγγελία ο Πρωθυπουργός της απαγόρευσης την Παρασκευή, θα είχαμε γλιτώσει πολλά. Και αυτό αποδεικνύεται, δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει, να κάνει μοντελοποίηση.
Ξέρετε τι γίνεται. Κατόπιν εορτής προφανώς μαθαίνουμε και μαθαίνουμε και από τα λάθη μας και από τα σωστά. Εδώ το σωστό είναι ότι δράσαμε γρήγορα. Ίσως, όπως συμφωνώ μαζί σας, μερικές μέρες νωρίτερα θα ήταν πολύ πιο σημαντικό.
Θα είχαν μείνει περιοχές αλόβητες, όπως υπάρχουν κάποιες περιφέρειες της χώρας που είναι τελείως καθαρές. Θα ήταν μεγαλύτερες, περισσότερες αυτές οι περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, πάλι καλά πάμε, να μην γκρινιάζουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σαριάννη, για την συνομιλία. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.